Eta gaurkoan astelena den honetan iritsi zaigu kazetaritzari bere tartea eskaintzeko ordua ere, kazetaritza ardatz boletinari bere tartea eskaintzeko ordua ere, eta horretarako nola ez, ba, gurean dugu Peio Urzelai, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ongi, ongi.
Ongi?
Bai.
Eguraldi honekin ongi.
Bai, eskartzen da berriro argia, eguzkipan. Hori da. Gero naskatuko dugu, baina.
Ez dut uste naskatuko garenik honetaz ez segituan etorriko zaigu berriro eguraldi txarra eta. Baina, bueno, gaurko boletinean badaude, aipagai diren kontu dexente, beraz, zuzenean, jarriko gara hauei begira. Adimen artifizialaz aritzen gara hemen askotan, eta lehenengo puntu honetan titularra hau da, kazetaritza adimen artifizialaren aroan. Zer kontatzen du honek?
Bueno, titular horrek biltzen du topaketa baten jarduna edo emaitza, ez?
Mm-hmm.
Gogoeta bat egin dute, ze horren inguruan, adimen artifizialaren inguruan, eta da Financial Times eta Google News iniziatibek antolatutako topaketa bada. Eta hor bildu dira danetarik, ez? Iritsi asko, eta, bueno, partaide uste du, ia behirureon partaide egon direla tartean, ez?
Mm-hmm.
Eta jaso ditut, pintzelada batzuk, eta laburpen batetik, pues laburpen bat. Interesante hori txuzaizkitenak, beti bezala. Eta, bueno, horra ipatu daiteke, zera, ez, idea gako batzuk, nola egiten duten gogoeta bizi dugun garaiari buruz, ez? Eta galdera importantea da, esate baterako John Slatt, Financial Timeseko zuzendari nagusiak egiten duena, ez? Horlako itzaldi batean, ez? Zein da kazetaritzaren ezaugarri berrizgarria, ez?
Mm-hmm.
Eta bere ustez, ba, hiru ardatzetan kokatzen du, ez? Erantzunkizuna, estandar editorialak eta konfiantza. Eta, bueno, unik uste du kontutan hartzeko ikuspegia dela, ez?
Mm-hmm.
Gero, ba, bueno, gomendatzen du iturriak lantzea, jendearen konfiantza irabaztea, eta zera, ez? Ezken finean, gauza horiek dira adimen artifizialak ezin dituen egin.
Mm-hmm.
Gero badaude beste ekarpen batzuk, zera, ez? Batzuk kontatzen dutena beraien esperientzia, registro sistema bat martxan jartzearena, Eskoziako de nazionalen kasua da, eta nola horri esker joan dira zera, ez? Ba, 200.000 erabiltzaile registratu bat lortzera, eta dauzkaten datuen arabera registratzen direnek askoz denbora gehiago ematen dute irakurtzen norberaren egunkarian, ez?
Mm-hmm.
Eta hori, ba, pauso positibo bezala, bide bat erakusteko, eta bar, ez? Gero beste batzuk, datok kazetaritzari buruz, egiten dute gogoetaz, garrantzia daukan, eta nola adimen artifizialaren, zera, kasu honetan lagungarria izan daiteke datuak aztertzeko, eta aurkezteko ere bai, ez?
Mm-hmm.
Adibidez jarrita, pues, Einsteinen artxiboetan, zenbat ziren 20.000 baino gehiago, ez?
Posta elektroniko,
eta oie guztiak arakatzeko, pues badaude adibide batzuk nola landu duten, eta hori aipatzen da bere itzaldien, ez? Eta, bueno, horrelako gauzak.
Ba, urrengo puntuari begira jarriko gara, idazkuntzari begira. Enekien, eztabaida bat zegoenikan idazkuntzaren inguruan?
Bueno, gogoeta gai interesantea da, eta batez be adimen artifizialaren garaia hauetan, ez? Eta ze garrantzia handia daukan idazkuntza, idaztea.
Mm-hmm.
Eta horrek nola laguntzen duen noeteko norberari pentsamendu kritikoa garatzen. Eta bada kasu bat, pasan asteburu ontan ez aurrekoan, ba, piztu zena Estatu Batuetan, ba, eta kasu oso polita da, azken finean, unibertsitateko ikasle bate, bueno, karrera kazetaritza edo karrera bukatuta, ba zeukan egunkari batean lan egiteko aukera, eta uko egin zion jakin zuenean nola erabiltzen zuten adimen artifiziala egunkari horretan, ez? Eta egunkari horretako zuzendariak, ba, horren aurrean idatzen zuen artikulu bat justifikatu nahian, ez? Beraiek nola erabiltzen zuten eta leporatzen ziren unibertsitateei edo unibertsitateko irakaslei beldurra sartzea, ez? Ikaslei adimen artifizialaren beldurra, ez? Eta kontua zein da bere justifikazioan azaltzen du adimen artifiziala erabiltzen dala egunkari horretan idazteko. Mm-hmm. Hau da, ba, elkarrizketa batetik edo zera, ez? Hartu gordin-gordin elkarrizketan transkripzioa eta makinak idazten zuen elkarrizketa. Eta gero kazetariak inber zuen berrikusi eta ez eman azkenengo ikutua, mm-hmm. ez? Eta berdin beste ikerketa batzuekin, datuak bildu eta reportajea egin, ez? Eta horrela denbora irabazten zala argudiatzen zuen, eta barez. Baina, hor, ez da baidan dagoena da, zeak kasetariak uko egiten balin badio idazteari, ez? Idazkuntza berezkutatik usten balin badu, eta adimen artik markina baten ez usten balin badu, hori bere teilatuaren kontra doan gauza badela, ez? Eta hori da pizka bat gogoratzen dutela American Press Institute-eko jendeak, bat kasuntan zuzendariak berak, ba, beraia publikatu duten artikulu batean, ez? Mm-hmm. Eta beraia argudiatzen du idazkuntza dela kasetariek haien pentsamendua probatzeko modua, reportajetan utzuniak atzemateko mm-hmm. modua, ez? Hor dago giltza.
Beraz, agian ez da bai da gaia gehiago da idazkuntza eza, idazkuntza bera baino?
Bueno, hemen polita da nola kasetari batek aldarrikatzen duen, ez? Zea, nahi dut idazkuntza nire eskutan mm-hmm. euki, ez? Eta hori da kasetari hau dakagun boteria, ez? Hau da, aldarrikatu behar dugu zer nahi dugun egin eta nola nahi dugun egin eta dena kasetaritzaren hobe beharrez, ez? Eta ezin dugula atxera pauso bat egin hortan, ez? Hor dago mm-hmm. bizka bat ikasunen lezio, ez?
Mm-hmm. Ba, hausnartzeko modukoa da, ze, bueno, aipatzen dugun bezala, ba gaude adimen artifizialen aro batean edo, eta bada askotan eztabaidatzen den zerbait, zenbateraino utziko diogu adimen artifizialari gauzak berak egiten, zenbateraino fidatu behar dugu, eta ez kazetaritzan bakarrik, beste zenbait kontutan ere badaude honen inguruko, ba, bueno, eztabaidak edo esango dugu. Urrengo puntura pasatuko gara, ze kazetaritzari buruzko ideia sorta bat aipatu duzu hemen bertan.
Ba, hemen beste gogoeta batzuk mm-hmm. dira kazetaritzaren izaeraren inguruan, ez? Mm-hmm. Eta kasu honetan Alemaniako jurnaliste aldizkaria, kazetaritzari buruzko aldizkari nagusia Alemanian, eta 75 urte bete ditu duela gutxi, eta egin dute ale berezi bat, eta ale berezi hortan iritsi bilketa handi bat egin dute kazetarien artean, eta ba, bueno, jasotzeagatik bilketa hori edo horren berri emateagatik, ba, bueno, bi aipamen egin ditut, ez, bi kasu, ikerlari batena, eta gero eta segunkariko editorien nagusiaren gogoeta batzuk, ez.
Mm-hmm.
Ezberdinak direnak, ikuspuntu ezberdinak direnak, baina, bueno, gogoetatzen dutenak kazetaritzaren izaerei buruz eta muinari buruz, eta batek defenditzen du zehaztasuna, grina eta realitatearen giza zentsua, hori dira horretara bueltatu beharra dagoela, eta hori da kazetaritzaren muina eta erresilentziak dakarrena, eta bestea, hau da, taseko egunkariko editore nagusia, honek aipatzen du zera, ez? Kazetaritzaren etorkizuna egunero erabakitzen dela, pixka bat, ez dela zera, ez? Noreteko zerbait erabat disruptiboa datorrena eta dena aldatzen duena, ez? Kazetaritzaren esentzia godan kasgora jartzen duen gertaera garrantzitsurik ez dagoela, ez? Eta ez dagoela aldi berean irtenbide bakar bat, ez? Panorama mediatiko aldakor honetarako, eta eta gero badauka beste idea polit bat, asko gustatu zaidana da, kazetaritzan pertsonak lehenesten dituztenak iritsiko dira pertsonen gara.
Oh, ze polita. Ba, egia da oso interesgarria dela hori, esaldi hori azkenean, beraien gana, pertsonen gana iritsi nahi dugulak, eta agian bat ematek ez du pertsonen gana iritsi nahi, agian bat ematek iritsi nahi du, ez dakit, adimena artifizialaren gana, baina pertsonen gana iritsi nahi baldin badugu, egia da pertsonak kontuan hartu behar direla horretarako, ez kazetaritzan bakarrik, toki guztietan, baina pertsonen gana azken aldean iristeko bideoa erabili izan da, eta bideoaren aldeko apustua zaritu izan gara hori da, behin baino gehiagotan, zer da oraingoan Apple Podcast aplikazioan dagoena?
Bueno, batera topatu ditut hiru gauza, hiru aipamen, hiru kasu ezberdin, eta adierazten dutenak edo markatzutenak nora bideo hori, ez? Bideoaren garrantzia, bideoaren aukerak, joera bat dela, ez? Nolaiteko bideo indartzea, ez? Eta bata da, bueno, Apple-ek iragarri du datorren martxoan, laster, jarriko duela martxan bideo podcastak, ez? Horain arte bere aplikazioa, podcasten aplikazioa Apple Podcast, ba, hortan ez egoen bideorik, bakarrik audioa, ez? Eta beste aplikazio batzuek landu dute bideo hori, ez? Ez da baterako Spotify, bideo podcastak eskaintzen ditu, eta YouTubek nola bideo plataforma baden, pues baita ere, ez? Eta, baina, bueno, Apple-en erabakiak hori adierazten du, ba, naiz eta lehena ez izan, norabide hori garrantzitsua dela eta garrantzi eman behar zaiola, ez. Hori da adibidetako bat, eta gero beste bat da, pues, The Guardianek podcast berri bat iragarri du ere, kasu honetan urte amaierako, edo, hola, iragarpenak egiten dira batzuta, epe luzera, baina, bueno, proiektu handia da, eta da, estatu batuen aktualidadea jarraitzeko bideo podcast bat izango da, ez? Eta hori, autua da podcast berri hori bideotik edo bideoan grabatuko dela eta emitituko dutela, eta hori dela hartutako bidea, ez? Claro, produzio aldetik inbertsioa handiago da eta guzti hori, eta baina bueno. Eta hirugarren kasua da, hori aipatu izan dugu, bideo vertikalak nola edabiltzen nahi dira edabideetan ere bai, zera, ez? Eta The Economisten kasua, The Economisteko bideo ardura dunak pixkate azaldu du holako bilkura batean, eta, bueno, esplikatzen du labur, baina ongi nola ziziren bideo vertikalekin TikToken kontua sortu zutenean 2022-an, eta egindute ibilbide bat, ez? Eta joan dira integratzen ere The Economisten aplikazioan, eta gero baita ere The Economisten aplikazioan espazio propio bat eman da, ez? Bideo vertikalei, eta gero urrengo pauso esan da bideo laburrak uztartzea bideo luzeago batzuekin, eta beste bideo sorta mota bat sortu, eta horretarako aukera eman eta
ba amaitzeko edo bueno beti aipatzen dituzu irakurgai interesgarri batzuk, baina horren aurretik streamingaren aroa izeneko saiakera aipatu duzu, urtzi urkizuk egin duen, edo, bueno, oraindik bueno, egina dago, baina noiz kaleratuko da, martxoan?
Argitaratuta dago.
Ah, begira.
Bai, baino bakizu, osauek gero orkezpen.
Hore da, orkezpena.
Orkesteko prentza horrekoa martxoaren 12an.
Hori da.
Izango da Errenteriako torrekoan. Atxaldeko 6etan. Baino ez dakit gero banaketa eta bar, baino ja argitaratuta dagotan. Eta urtsik eman zidan liburuzka bada, azkenean da saiakera laburrak biltzen duen bilduma bat, Albertaniarena, eta ba, bueno, azkar irakur daiteke, gutxu gora bera, zera ez, saiakera bada. Eta kontatzen duena, pues, Netflixen sorreratik, azkaren 10 urte hauetan, streamingen plataformaen mundu hori, nola ze bilakara izan duen, ze gora bera, ze aliantzak, eta gero egiten du bidai bat, pues, Euskal Herrian barne, ez? Ba, EITB-ren kasua batez ere aztertuta, bere plataforma ezberdinekin eta gehituta pues audientzia datuak eta joerak ikuspuntu soziolinguistikoa, bueno, da pizka bat. Idatzita dago oso, osea, zorrotz edo osea, ez? Zuzen, estilo zuzen batekin, ez? Esaldi motzekin ta.
Ideia argiak.
Bai, eta, ba, bueno, eta gero umore puntu batek, ba, urtsik beti daka umore puntu bat, osa guztietan, eta nuizan behin umore puntu hori datatzen du liburuan zehar.
Zuk irakurri duzu?
Bai.
Bai, mantzizun eta esan duzu, bai, irakurriko dut. Eta ze iruditu, nori gomendatuko zenioke?
Bueno, jakin mina dakan edo zein, zibizka bat, gauzabietan, gehiago ezagutu nahi duen nola funtzionatzen duten, edo horren atzean, plataforma handi hoien atzean, Netflix bezala, ez badabe, amaika, ez. Hoien atzean zer dagoen, edo ze, perspektiba bat izateko, eta bar, ez. Gero badago, egiten ditu aurrikuspen batzuk, aurrera begira, zer gerta daiteken, eta bar, baina hortako liburu irakurri berda.
Osongi. Hau bada propaganda ona, Horretarako liburu irakurri barko duzu.
Eta badago ere gomendio bat, ez? Eta, oh, bai, aipatu daiteke, zea, ez? Ez erortzeko algoritmoaren atzaparretan.
Nogira?
Hori da, bueno, irakurleari esaten diona, zuzen, ez? Zea, ez ikusi algoritmoak ematen dizun lehenengo gauza. Arakatu bizka bat, bilatu, modu hortan gauza interesgarriak edo norberaren gustokoak ere aurkitu daitezkelako, ez? Ez izateko alferra.
Nik horra arazo bat izaten dut, normalean izaten dut, ba, ez hau ez aste naiz bilatzen, eta pasatu ostean 20 minutu zerbait bilatzen, ez dut, ba, lehenengo proposatu didan hori ikusiko dut, eta aurrera. Bai, ba, amaitzeko orain, bai, 5 minutu geratzen zaizkigulako, bete aipatzen dituzu, irakurgai interesgarri batzuk, baten bat aipatu nahi duzu zehazki?
Bueno, urtzirekin jarraituz, bizka bat, badago, badauk artikulu bat, EITB-ek, zera ez, iragarri du edo gindu ageraldi bat, horrela begira ze transformazioa egin nahi duen, eta, bueno, hori laburtzen du, eta, bueno, nik uste dut gai hori jarraituzeko modukoa dela, ez? Bueno, ze aldaketak edo zen horabide hartu nahi duten, eta ze garrantzia ematen duten balio sozialari EITB-en, eta, bueno, hori daude hainbat ardatz interesante direna. Baina batez ere gomendatzeko artikulua nik uste dut dela Ainara Lertxundiren elkarrizketa, zera ez, irakasle ez du irakasle kazetari palestinarrari, ez? A ber, izena... Nola, zen... na... Jauma Zayed, hori da. Eta uste dut, hau dala, zera ez, oso elkarrezketa interesgarria, bai, gordina, joikoak, kasu hauetan, bizizan dutena edo bizitzen ari direna, gazan eta izugarria delako, eta bere lekukotasuna, eta bueno, oso indartsua da, oso erabatekoa. Eta merezi du irakurtzea, ez bakarrik kazetari lana baldintza horietan, eta ziketa bere esperientzia personala, eta nola kontatzen duen zea, ez? Momentu batzuetan bizi izan zuten arriskua, eta bera mehatxatua izan den zehazki, zera bere bila joan izan dira, ez? Israelgo armadakoek, eta dronak gainean eukita, eta bombardaketa bere txien inguruan, tiroketak, eta bar, kontatzen du nola bere semea labek esaten ziotela bere erruz, ez? Azeudela arriskuan, ez? Eta horraino iristen da maltzurkeria, ez? Bizka bat horrelako egoerak sortzea, ez? Eta, bueno, historia oso gogorra da, eta irakusten du bizka bat kazetariak nola jasarri izan dituzten, zera, eriotxera nio, berreun da horretamar, edo kasetari inguru hil izan dituztela, bi urte hauetan. Eta horrez gain, gode gogoetak egoerari buruz. Hain kasetari hau dago Egipton babestuta, eta Egipton bizi duten egoera ez da samurra. Eta baina kontatzen du bizka bat, egiten du bere irakurketa, egongo momentua zueten ondoren, horren balorazioa eta pixka bat nola ikusten du, azaltzen dut bere zalantza guztiak jartzen ditu mai gainean eta hilketekin jarraitzen dutela, ez dagoela benetako zueten edo bake asmorik eta guzti hori, eta bueno, hortaz informatuta egoteko pues, interesgarria da oso elkarrizketa.
Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker, Peio, gurean izateagatik, eta urrengo astelenan izango dugu berriro zure berri.
Ondo ibili bitartean.
Hori da.